Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як святкавалі і святкуюць каляды Беларусі? У Беларусі і па за яе межамі. Сёння на свабодзе з вамі Ян Максімюк і я Сергей Навумчык. У гэтыя дні праваслаўныя беларусы і не толькі беларусы адзначаюць калядныя святы. І пра гэта дастаткова інфармацыі ў тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. А вось мы з маім калегам, які родам з Беласточына, з Падляшча, пагаворым пра тое, як гэтае свята адзначалася на Падляшчы, ну, найперш вось у сацыялістычнай Польшчы. Калі Ян вось параўноўваць, скажам, Польшчу савецкага часу, я маю на ўвазе, ну, на нашай памяці 60-е, 70-е, 80-е гады з БССР таго часу, я магу сказаць, што, ну, практычна вось афіцыйна абсалютна ніяк ні праваслаўныя, ні каталіцкія каляды ну, афіцыйна, ось, якім разе не адзначаліся, і я, напрыклад, не ведаю, каб яны асабліва адзначаліся і неафіцыйна, ось, якім разе, ось, у асяродку маіх знаёмых бацькоў, ну, магчыма, это крыху спецыфічнае, спецыфічны быў асяродак, але не толькі, не, это, так сказаць, даволі шырокае было кула знаёмства, ось, іх не адзначаў ніхто. Ялінку навагоднюю трымалі звычайна да 13 студзеня, што было звязана з так званым старым новым годам. У нас, у савецкіх школьнікаў, вось, скажам, каляда, раство атаясамлівалася, нават калі мы чыталі ў класікаў нешта, атаясамлівалася з тым же самым новым годам. Вот розніцы, вот гэтай вот, мы, так сказаць, не ведалі. Ну, зразумела, што Савецкі Саюз быў атэістычнай краіны, нават ваяўніча атэістычнай краіны. А як было ў Польшы? Все ж таки, ну, Польша нават за камуністамі была такая больш рэлігійная, больш хрысціянская. Мы ведаем пра ўплыў, скажам, папы Рымскага, і як быў спрыняты папа Ян Павел II, калі ён стаў, заняў галоўнае месца ў Ватыкане. А вось што з праваслаўнымі?
Я думаю, праваслаўныя, што тычыцца святкавання святаў калядаў, яны святкавалі іх, як і каталікі, без праблемаў. Польшча так, была рэлігійнай краіна, і такой рэлігійнай засталася. Я думаю, што нават у часы камунізму парадаксальна яна была больш рэлігійнай. Потым, скажам, надышлі часы ўжо ў 90-х годах, калі гэтая рэлігія пачала ўмешвацца ў публічнае жыццё вельмі выразна, і я думаю, асабліва маладому пакаленню гэта не надта падабалася, і я думаю, гэтае маладыя пакаленні, яны клішку ў сваім рэлігійным такім пачуцці крышку астылі да рэлігіі. Але гэта, я кажу, то такое мае суб'ектыўнае адчуванне таго, што насамрэч значыла рэлігія ў жыцці. Я помню святкаванне яшчэ ў 60-е гады. Гэта такі, як скажа, глыбокая сацыялістычна-камуністычная Польшча, беларусы на Беласточчыне, ну, цяпер кажам на Падлашчы, бо памянялася назва ваяводства, так, у якім жывуць жыве беларуская меншасць. Яны жылі. Это быў тады ў 60-е гады наогул вясковы народ, і ён жыў паводле, я б сказаў бы, хутчэй за ўсё царкоўнага календара, а не дзяржаўнага. То бок, скажам, людзі святкавалі не толькі каляды, святкавалі Вялікдзень, святкавалі іншыя важныя святы царкоўнага календара, да прытрымліваліся посту, ось перад калядамі быў такі пост, які называўся па-народнаму Піліпаўка, так? І трэба было посціць да самага, да 6 студзеня, я кажу 6 студзеня, паколькі, скажам, Беласточына, гэта такі унікальны рэгіён, дзе люди у Польши святкуют каляды поводле старого стилю. Я думаю, православные у глубине Польши, в Варшаве, где там во Вроцлаве, где их значно меньше, они уже перешли на новый стиль, святкуют разом с католиками, а вот Белосточина, где живет, как бы скажем, такая довольно истотная группа православных. Православных, я кажу, потому что, скажем, у этой группы где под 100 тысяч православных больше-меньше полова идентифікує себе як беларуса. Палова уже лічить себе поляками, але увесь час притримлівається гэтага церковного календара і святкує святы поводля старого стилю.
Ян, я прошу пробачення, что крыху перепиню. Ну, ось, скажем, Советский Союз, БССР, 60-е, 70-е годы, коли ты включаешь телевизию, там два канала было, так, телевизионных, ці радио, ну, на Новый год, зрозуміло, это будет некое віншування, там, от, звичайно, от Брежнева, с Новым годом там били кремлевские куранты, новогодний огонек, потом там мелодии и ритмы замежной эстрады годину в 4, яких мы все чакали, бо могли показать там какую-нибудь Абу, ці нават Led Zeppelin, магчыма, калі пашасаць. Ну, але вось на каляды ні каталіцкія до Нового года, ні православныя пасля Нового года, вось нішто абсалютна ніводнага гука, ніводнага радка у газетах, ніводнай карцінкі на экране не было. Вот калі б чалавек некі прыехаў, паглядзеў, бо ён бы просто, ну, толькі тэлебачыў, бы нават, ну, не ведаў, што вось такое свята ёсць. У Польшы пры камуністах, вот 60-70-е гады, штосьці паказывалі? Там некія рэпартажы з касцёлаў ці з цэркваў былі?
Ці... Не, тады, як бы, скажам, не было ні рэпартажаў, ні тых больш жывых трансляцій, скажам, з літургіі гэтай каляднай. Натуральна, у сродках масавай інформації на каляды гаварылі ў афіцыйных навінах, што вось сёння, скажам, вернікі, каталікі.
Але гаварылі пра гэта?
Гаварылі пра гэта.
Бо але... у нас не гаварылі
так,
ніколі.
Гаварылі. Але вось я не помню, каб было такое, што вось на каляды некія такія калядныя адмысловія канцэрты, дзе калядкі ўвесь час спяваюць, як зараз, скажам, на кожныя каляды, это канцэрты па дзве гадзіны трансляцыі, потым, скажам, радіо праводзіць і калядныя службы. Што тычыцца Беластоку, дык я думаю, ну там ёсць адмысловая рэлігійная праграма, дык праваслаўная, дык там, скажам, даюць і трансляцыю з каляднай службы вячэрняй праваслаўнай. У Польшчы гаварылі таму, што не маглі не гаварыць, але я таксама гэты рэлігійны бок жыцця грамадзянаў быў схаваны. То бок гэта натуральна супярэчыла партыйнай ідэалогіі, яны стараліся з гэтым не афішавацца, хаця і да канца не замоўчвалася.
Можа быць, тады правільна сказаць, не зусім схаваны, а прыглушаны, істотна.
Было істотна
прыглушаны. Бо СССР быў схаваны цалкам афіцыйна.
Так, ну там, скажам, у я б сказаў, быў такім прыватным жыцці, ніхто нікому не забараняў святкаваць. Было, як бы скажам, той калядны дзень быў афіцыйным святам, тады вольным днём ад працы, прынамсі, такім чынам. Але афіцыйная прапаганда старалася падаваць гэта, ну, свята, дзе не... не надта выразна зазначаўся ягоны рэлігійны характар гэтага.
Але свята. Выходным днём каляды былі тым
так,
менш.
Выходным
яны
днём...
былі
выходным так, днём. Так, яны былі выходным днём. Я ведаю, якраз былі такія зімовыя канікулы для вучняў, якраз як абдымалі гэтыя каталіцкія каляды паводле каляды паводле новага стылю. Я помню, паколькі мы вучыліся у вясковай школе, дзе 100% вучняў гэта былі праваслаўныя, дык нас, скажам, звальнялі на таксама на праваслаўныя каляды паводле старога стылю.
Ян, а вось калі гаварыць ўжо не толькі пра каляды, але вот ты прыгадуеш Вялікдзень і іншыя нейкія такія рэлігійныя святы, вось як гэта карэлявалася, ну, з захаваннем беларусамі, там на Беласточчыне нейкіх сваіх нацыянальных адметнасцяў, ну, скажам, нацыянальнай такой ідэнтычнасці.
Ну, корреляция была, хотя она была, скажем, такая не вельми однозначная. То бок можно сказать, что православное веровызнание, православная религия – это была умова, потребная до того, как человек отчув себе белорусом. Але это была еще недостатковая умова, как я тебе сказал, недзе под 100 тысяч православных на теперь, когда подлашши, і недзе 40 тысяч, можа 50 з іх афіцыйна запісалася беларусамі падчас перапісу насельніцтва ў 2002 годзе. Так што, скажам, людзі тут няма, як бы, скажам, такой адназначнай адпаведнасці паміж тым, што калі ты праваслаўны, то ты беларус, бо ты можаш быць таксама і палякам, потым, скажам, ты можаш таксама і ідэнтыфікавацца як украінец, не ведаю, магчыма, ёсць якісьці людзі, якія ідэнтыфікуюцца яшчэ некісі інак. Ну, праваслаўныя ў Польшчы ёсць таксама яшчэ і лэмкі, то бок русіны, і частка украінцаў таксама. Што тычыцца менавіта ідэнтыфікацыі беларускай сярод каталікоў, яе амаль што не было. Ось я пражыў 60 гадоў, і ведаю толькі дзве, можа, тры асобы з Падляшша каталіцкага веравызнання, якія казалі пра сябе публічна, што яны беларусы. Людзі, якія, скажам, каталіцкага веравызнання, гавораць беларускімі гаворкамі, это на поўнач ад Беластоку, яны наогул лічаць сябе палякамі. Сваю мову яны не называюць беларускай, называюць простай мовай, што мы гаворым папросту. А калі ім скажаш, што вы насамрэч гаворыце беларускай гаворкай, яны могуць нават і абразіцца.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Ян Максімюк і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Oh, радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем у вялікія споры ў 1948 год. У 1948 годзе, калі вядома судзіць пра тую эпоху па матэрыялах сялянскай газеты, адбываліся проста масавыя вяртанні беларусаў з Францыі. Нават не вяртанне, а ўцёкі. Ад французскага беспрацоўя, ад голаду і беспрытульнасці наўпрост у сталінскі рай. Вось сваім горкім досведам дзеліцца былы шахцёр Багдзевіч з вёскі Аславіняты. 7 месяцаў блукаў я па гарадах Францыі. На выезд дамоў не было сродкаў, галодная смерць штомінутна пагражала мне. У 1933 годзе з цяжкасцю ўдалося атрымаць работу ў таго ж капіталіста на той жа шахце. Умовы працы цяпер яшчэ больш пагоршыліся. 3 разы мяне зарывала зямлёй. У жывых астаўся проста выпадкова. 18 год праработаў я ў рудніках пад зямлёй, аддаючы ўсе сілы дзеля куска хлеба. Радасці маёй не было канца, калі я даведаўся, што савецкі ўрад дазволіў усім нам вярнуцца на радзіму. Тое, што я ўбачыў, канчаткова ўпэўніла мяне, што там, дзе ва ўладзе капіталісты, працоўнаму чалавеку катарга. Ва Францыі я ўбачыў тысячы беспрацоўных, якія, як я, блукалі па краіне з канца ў канец у пошуках куска хлеба. У кожным горадзе, дзе прыходзілася бываць, мы бачылі мноства жабракоў, абяздоленых людзей. Не маючы свайго кутка, яны начавалі прама на вуліцах, у садах, ля пад'ездаў дамоў. Але вось на адной з вугальных шахт, якая знаходзілася ва ўладанні буйной кампаніі, гаспадары выгналі на вуліцу некалькі рабочых, патрабаваўшых павышэння заработнай платы, і мяне ўзялі на месца звольненага француза. Так пражыў я на чужбіне 17 год, і за гэты час ні ад каго не пачуў цёплага, ласкавага слова. Я быў там чужы чалавек, без радзімы. Гэтых матэрыялаў тады ішоў цэлы паток. Цытаваць няма сэнсу, бо ўсё рабілася па адным лякале. Жахлівая Францыя і доўгачаканая радасць сустрэчы. Не столькі з радзімай, колькі са сталінскай краінай. Цікава, ці існавалі людзі, якія верылі ў тую пісаніну. Карыстаючыся нагодай, паведамляю, што некаторыя ўнікальныя гісторыі тых вяртанняў вы можаце даведацца з новай кнігі журналіста радыё «Свабода» Валера Каліноўскага «Дзеці Францыі». Кніга днямі выйшла з друку. Часам у маладзечанскім судзе былі свае навіны. Тут у снежні 1948-га адбываўся працэс над 7 асобамі. Рознымі па ўзросце, па поле, па сацыяльным становішчы, па нацыянальнасці. Такім чынам судзілі. Скиндер Иосифа Станиславовича 1906 года рождения, жителя хутора четверть Поставского района, из крестьян-середняков, поляк, беспартийный, малограмотный, женат. Лепницкую Евгению Семеновну 1925 года рождения, уроженку хутора Шарковщизна Поставского района, из крестьян, кулаков, полька, беспартийная, грамотная, несудимая, незамужняя. Куликовскую Клавдию Семеновну 1926 года рождения, уроженку и жительницу Шарковщизна Поставского района, из крестьян, кулаков, полька, гражданка СССР, беспартийная, грамотная, несудима, замужняя. Куликовского Бориса Адольфовича 1923 года рождения, из крестьян-бедняков, поляк, беспартийный, грамотный, несудим, женат, участие в Отечественной войне не принимал. Жиховскую Татьяну Павловну 1918 года рождения, уроженку и жительницу города Поставы, из крестьян-бедняков, полька, беспартийная, грамотная, незамужняя, несудимая, без определенного занятия. Божечка Антонину Людвиговну 1901 года рождения, уроженку города Вильнюс Литовской ССР, при польском правительстве имела свой магазин, жительница деревни Большие Споры Поставского района. Полька, беспартийная, грамотная, несудима, замужняя, связная партизанского отряда имени Суворова. Лепницкого Семена Васильевича 1882 года рождения, уроженца деревни Споры, из крестьян-кулаков, поляк, беспартийный, несудимый, малограмотный.
Что ж объединяло усіх гэтых людей?
Подсудимые Скиндер Иосиф, Лепницкая Евгения, Куликовская Клавдия, Куликовский Борис, Жиховская Татьяна, проживая в Поставском районе, установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской террористической бандой, возглавляемой Кривицким, которая действовала на территории Поставского и Мядельского районов Молодечинской области, оказывали содействие в преступной деятельности участникам банд-группы, представляли последним свои жилые и надворные постройки для сборищ ночлега, снабжали бандитов продуктами питания и самогоном, устраивали вместе с бандитами пьянки. Божечка Антонина, занимаясь незаконной медицинской практикой и поддерживая преступную связь с участниками банд-группы Кривицкого, в июле 1948 года оказывала медицинскую помощь раненому бандиту Радко, скрывающему на хуторе, принадлежащегося Лепницким, и в лесном массиве. Лепницкий Семен, зная о преступной связи с бандитами его дочери Лепницкой Евгении, о том, что его дочь Евгения поместила раненного бандита Радко в сарае и приводила в дом, где оказывали медицинскую помощь бандиту, не донес органам советской власти о посещении его дома и построек бандитами.
Антисоветское подполье, загадковый командир Кривицкий, пораненный боец, якому перевязывая раны каренная вильнянка, колишняя уладальница уласной крамы, доглядая партизана 23-годовая девчина, дочка заможного хуторанина. Ну чим не завязка для сентиментальной оповести? Великие споры уже давно невеликие. Нежилые хаты поступово зносятся, жилых на колишней улице засталося не больше за десяток. Вёска имкливо перетворается у маляуничий хутор. У одной из хат я знайшов двух старожилов: Наталью Малиновскую, кобетку 87 годов, и яе крыху молодейшего суседа Гендрика Канчанина.
Вы знаете, это Божечка, як вам сказаць, яна медик была. Ну, як сказаць, я не знаю, афіцыальна яна была медик, или былі ў яе дакументы, ці не. Ну, яна лячыла ўсіх людзей, хто да яе абращаўся, да гэтай, як мы звалі, Бажычкова. А Бажычка, гэты ейны быў мужык.
Антаніна, занімаясь незаконнай медыцынскай практыкай.
Вот гэта яна.
А вы ее помните, эту Антоніну?
Помню. У мяне вочы нешта, ну, я дома малая, бегаю, засарыліся і воспаленне. І так балелі. І я обратилася до яе, а мы дзеці тут круціліся. Ну, так яна мне закапывала нейкімі каплямі, і мне быстро прайшло гэта воспаленне. Гэта Бажычкова. А Бажычка ей не сядзел, ён надто што нічого не рабіў, яна намного маладзейшая, ён стары.
Яна і кульгала, да.
І кульгала яна.
Да, да.
І вот яна ўсім людзям памагала, і бандзітам гэтым,
і паспіхайнам. І пасадзілі, не знаю як. Я пасадзіў, шабы.
Это была добрая жанчына?
Добрая, добрая, адзывчывая, усім людзям памагала. Нікому не адказывала. І сама жертвы стала.
Скіндэр Іосіф Станіслававіч вас паставіў?
Ну, знала яго, Скіндэра. Ага, і жонка Ядвінька была.
Это все іх пасадзілі?
Яны былі связаны з бандзітамі, як называлі. А бандзіты гэтыя былі просто против савецкай власці.
І гэта на вайну не пашлі, хавалі.
Евгения Лепницкая.
Это Лепницкая.
Да, да.
Тоже на футеры там.
На футеры.
Татьяна Жиховская.
Это я не знаю, да. А про Куликовских я чула, да. Но я их не знаю.
А вот, рыбички, я малы помню.
Помните?
На пас.
А вы его бачили?
Хавалище.
А что это были за люди?
И я тебе сказать, на войну не пошел, на хаватцы.
Я не про Кривицкого, я про вот этих, Липницкая, Бажичка.
Нет, это были более-менее заможные хозяины, мужик заробил.
Бажичка хозяйка заможная, но... Ай, вы знаете, это вообще были добрые, нормальные люди, которые, ну, были против советской власти. И все. А им надо было жить. Так люди давали. А что, не будешь сопротивляться, сами возьмут. Им же надо было выжить. Сказали, гэтыя бандиты любили магазины сельские обирать. На берег деколонов, тады кони деколоном облиют. А тады были ж люди, якія налоги собирали.
Финагенты?
Ага. Тады пераймуць фенагента, пераймуць, грошы адбераць, і Крывіцкі напішуць запіску, што ўзяў Крывіцкі, каб ён быў не вінаваты. І іх не вінавацілі агентаў за тое, што адбіралі гэтыя бандзіты грошы ад іх.
Так ён не забіваў фенагента?
Не, не.
Не, адбераць дзенгі, ўсё напішуць запіску.
Да, Крывіцкі ўзяў.
Крывіцкі ўзяў.
Ну, ён быў на вайне, Крывіцкі. Быў, а тады за ўмагам і лідзе праваліў, а тады пашоў да тых бандзітаў.
Ах, воя.
Воя, гэта нашы дзячкі авар.
Які вырак атрымалі ўдзельнікі гэтай справы і ці вярнуўся хто з іх да хаты, пра гэта наступным разам. Эфіры Радыё Свабода мы з вамі падарожнічаем па ваколіцах вёскі Вялікія Споры, дзе ў 1948 годзе дзейнічала банда Крывіцкага. С вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як святкавалі і святкуюць каляды Беларусі? У Беларусі і па за яе межамі. Сёння на свабодзе з вамі Ян Максімюк і я Сергей Навумчык. У гэтыя дні праваслаўныя беларусы, і не толькі беларусы, адзначаюць калядныя святы. І пра гэта дастаткова інфармацыя ў тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. А вось мы з маім калегам, які родам з Беласточчыны, з Падляшча, пагаворым пра тое, як гэтае свята адзначалася на Падляшчы, ну, найперш вось у сацыялістычнай Польшчы. Калі, Ян, вось параўноўваць, скажам, Польшчу савецкага часу, я маю на ўвазе, ну, на нашай памяці 60-е, 70-е, 80-е гады з БССР таго часу, я магу сказаць, што, ну, практычна вось афіцыйна абсалютна ніяк ні праваслаўныя, ні каталіцкія каляды ну, афіцыйна, ось якім разі, не адзначаліся. І я, напрыклад, не ведаю, каб яны асабліва адзначаліся і неафіцыйна. Ось якім разі, ось у асяродку маіх знаёмых, знаёмых бацькоў, ну, магчыма, это крыху спецыфічнае, спецыфічны быў асяродак, але не толькі, не, это, так сказаць, даволі шырокае было кула знаёмства, ось іх не адзначаў ніхто. Ялінку навагоднюю трымалі звычайна да 13 студзеня, што было звязана з так званым старым новым годам. У нас, у савецкіх школьнікаў, вось, скажам, каляда, раство, а тая самлівалася, нават калі мы чыталі ў класікаў нешта, тая самлівалася з тым же самым новым годам. Вот розніцы вот гэтай вот мы, так сказаць, не ведалі. Ну, зразумела, што Савецкі Саюз быў атэістычнай краінай, нават ваяўнічай атэістычнай краінай. А як было ў Польшы? Все ж таки, ну, Польша нават за камуністамі была такая больш рэлігійная, больш хрысціянская. Мы ведаем пра ўплыў, скажам, папы Рымскага, і як быў спрыняты папа Ян Павел II, калі ён стаў, заняў галоўнае месца ў Ватыкане. А вось што з праваслаўнымі?
Я думаю, праваслаўныя, што тычыцца святкавання святаў калядаў, яны святкавалі іх, як і каталікі, без праблемаў. Польшча так, была рэлігійнай краінай, і такой рэлігійнай засталася. Я думаю, што нават у часы камунізму парадаксальна яна была больш рэлігійнай. Потым, скажам, надышлі часы ўжо ў 90-х годах, калі гэтая рэлігія пачала ўмешвацца ў публічнае жыццё вельмі выразна, і я думаю, асабліва маладому пакаленню гэта не надта падабалася, і я думаю, гэтае маладыя пакаленні, яны клішку ў сваім рэлігійным такім пачуцці крышку астылі да рэлігіі. Але гэта я кажу, то такое маё суб'ектыўнае адчуванне таго, што насамрэч значыла рэлігія ў жыцці. Я помню святкаванне яшчэ ў 60-е гады. Гэта такі, як скажам, глыбокая сацыялістычна-камуністычная Польшча, беларусы на Беласточчыне, ну, цяпер кажам на Падлашчы, бо памянялася назва ваяводства, так, у якім жыве беларуская меншасць. Яны жылі. Это быў тады ў 60-е гады наогул вясковы народ, і ён жыў паводле, я б сказаў бы, хутчэй за ўсё царкоўнага календара, а не дзяржаўнага. То бок, скажам, людзі святкавалі не толькі каляды, святкавалі Вялікдзень, святкавалі іншыя важныя святы царкоўнага календара, да ты прытрымліваліся посту, ось перад калядамі быў такі пост, які называўся па-народнаму Піліпаўка, так? І трэба было посціць да самага, да 6 студзеня, я кажу 6 студзеня, паколькі, скажам, Беласточчына, гэта такі унікальны рэгіён, дзе людзі ў Польшчы святкуюць каляды паводле старога стылю. Я думаю, праваслаўныя ў глыбіні Польшчы, у Варшаве ці недзе там у Вроцлаве, дзе іх значна менш, яны ўжо перайшлі на новы стыль, святкуюць разам з каталікамі, а вось Беласточна, дзе жыве, як бы скажам, такая даволі істотная група праваслаўных. Праваслаўных, я кажу, таму што, скажам, у гэтай групе недзе пад 100 тысяч праваслаўных больш-менш палова ідэнтыфікуе сябе як беларуса. Палова ўжо лічыць сябе палякамі, але ўвесь час прытрымліваецца гэтага царкоўнага календара і святкуе святы паводле старога стылю.
Ян, я прашу прабачэння, што крыху перапыню. Ну вось, скажам, Савецкі Саюз, БССР, 60-е, 70-е гады, калі ты ўключаеш тэлевізію, там два каналы было, так, тэлевізійных ці радыё. На Новы год, зразумела, гэта будзе нейкае віншаванне, там ад звычайна ад Брэжнева. З Новым годам там білі крэмлёўскія куранты, навагодні аганёк, потым там мелодыі і рытмы замежнай эстрады гадзіны ў 4, якіх мы ўсе чакалі, бо маглі паказаць там якую-небудзь Абу ці нават Led Zeppelin, магчыма, калі пашасцяць. Але вось на каляды ні каталіцкія да Новага года, ні праваслаўныя пасля Новага года, вось нішто абсалютна ніводнага гука, ніводнага радка ў газетах, ніводнай карцінкі на экране не было. Вот калі б чалавек некі прыехаў, паглядзеў, бо ён бы проста, ну, толькі тэлебачыў, бы нават, ну, не ведаў, што вось такое свята ёсць. У Польшчы пры камуністах вот 60-70-х гады штосьці паказывалі? Там некія рэпартажы з касцёлаў ці з цэркваў былі?
Не, тады, як бы скажам, не было ні рэпартажаў, ні тых больш жывых трансляцыі, скажам, з літургіі гэтай каляднай. Натуральна, у сродках масавай інфармацыі на каляды гаварылі ў афіцыйных навінах, што вось сёння, скажам, вернікі, каталікі.
Але гаварылі пра гэта.
Гаварылі пра гэта.
Бо нас не гаварылі
ніколі. Гаварылі. Але вось я не помню, каб было такое, што вось на каляды некія такія калядныя адмысловыя канцэрты, дзе калядкі ўвесь час спяваюць, як зараз, скажам, на кожныя каляды, это канцэрты па 2 гадзіны трансляцыі, потым, скажам, радіо праводзіць і калядныя службы. Што тычыцца Беластоку, дык я думаю, ну там ёсць адмысловая рэлігійная праграма, дык праваслаўная, дык там, скажам, даюць і трансляцыю з каляднай службы вячэрняй праваслаўнай. У Польшчы гаварылі таму, што не маглі не гаварыць, але я таксама гэты рэлігійны бок жыцця грамадзянаў быў схаваны. То бок гэта, натуральна, супярэчыла партыйнай ідэалогіі, і яны стараліся з гэтым не афішавацца, хаця і да канца не замоўчвалася.
Можа быць, тады правільна сказаць, не зусім схаваны, а прыглушаны, істотна.
Было істотна
прыглушаны. Бо СССР ён быў схаваны цалкам афіцыйна.
Так, ну там, скажам, у я б сказаў, бы ў такім прыватным жыцці ніхто нікому не забараняў святкаваць. Было, як бы скажам, той калядны дзень быў афіцыйным святам, тады вольным днём ад працы, прынамсі, такім чынам. Але афіцыйная прапаганда старалася падаваць гэта, ну, свята, дзе не надта выразна зазначаўся ягоны рэлігійны характар гэтага.
Але свята выходным днём каляды былі тым
так,
менш.
Выходным
яны
днём
былі
так,
днём.
Так, яны былі выходным днём. Я ведаю, якраз былі такія зімовыя канікулы для вучняў, якраз як абдымалі гэтыя каталіцкія каляды паводле новага стылю. Я помню, паколькі мы вучыліся у вясковай школе, дзе 100% вучняў гэта былі праваслаўныя, дык нас, скажам, звальнялі таксама на праваслаўныя каляды паводле старога стылю.
Ян, а вось калі гаварыць ўжо не толькі пра каляды, але вот ты прыгадуеш Вялікдзень і іншыя нейкія такія рэлігійныя святы, вось як гэта карэлявалася, ну, з захаваннем беларусамі, там на Беласточчыне нейкіх сваіх нацыянальных адметнасцяў, ну скажам, нацыянальнай такой ідэнтычнасці.
Ну, караляція была, хаця яна была, скажам, такая не вельмі адназначная. То бок можна сказаць, што праваслаўнае веравызнанне, праваслаўная рэлігія, гэта была умова патрэбная да таго, каб чалавек адчуў сябе беларусам. Але гэта была яшчэ недастатковая умова, як я табе сказаў, недзе пад 100 тысяч праваслаўных на цяпер, када падлашчы, і недзе 40 тысяч, можа 50 з іх афіцыйна запісалася беларусамі падчас перапісу насельніцтва ў 2002 годзе. Так што, скажам, людзі тут няма, як бы, скажам, такой адназначнай адпаведнасці паміж тым, што калі ты праваслаўны, то ты беларус, бо ты можаш быць таксама і палякам, потым, скажам, ты можаш таксама і ідэнтыфікавацца як украінец, не ведаю, магчыма, ёсць якісьці людзі, якія ідэнтыфікуюцца яшчэ неяк інакш. Ну, праваслаўныя ў Польшчы ёсць таксама яшчэ і лемкі, то бок русіны, і частка украінцаў таксама. Што тычыцца менавіта ідэнтыфікацыі беларускай сярод каталікоў, яе амаль што не было. Ось я пражыў 60 гадоў, і ведаю толькі дзве, можа, тры асобы з Падляшча каталіцкага веравызнання, якія казалі пра сябе публічна, што яны беларусы. Людзі, якія, скажам, каталіцкага веравызнання, гавораць беларускімі гаворкамі, гэта на поўнач ад Беластоку, яны наогул лічаць сябе палякамі. Сваю мову яны не называюць беларускай, называюць простай мовай, што мы гаворым папросту. А калі ім скажаш, што вы насамрэч гаворыце беларускай гаворкай, яны могуць нават і абразіцца.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Ян Максімюк і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Радио «Свобода».
Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем у вялікія споры ў 1948 год. У 1948 годзе, калі вядома судзіць пра тую эпоху па матэрыялах сялянскай газеты, адбываліся проста масавыя вяртанні беларусаў з Францыі. Нават не вяртанне, а ўцёкі. Ад французскага беспрацоўя, ад голаду і беспрытульнасці наўпрост у сталінскі рай. Вось сваім горкім досведам дзеліцца былы шахцёр Багдзевіч з вёскі Аславіняты. 7 месяцаў блукаў я па гарадах Францыі. На выезд дамоў не было сродкаў, галодная смерць штомінутна пагражала мне. У 1933 годзе з цяжкасцю ўдалося атрымаць работу ў таго ж капіталіста на той жа шахце. Умовы працы цяпер яшчэ больш пагоршыліся. 3 разы мяне зарывала зямлёй. У жывых астаўся проста выпадкова. 18 год праработаў я ў рудніках пад зямлёй, аддаючы ўсе сілы дзеля куска хлеба. Радасці маёй не было канца, калі я даведаўся, што савецкі ўрад дазволіў усім нам вярнуцца на радзіму. Тое, што я ўбачыў, канчаткова ўпэўніла мяне, што там, дзе ва ўладзе капіталісты, працоўнаму чалавеку катарга. Ва Францыі я ўбачыў тысячы беспрацоўных, якія, як і я, блукалі па краіне з канца ў канец у пошуках куска хлеба. У кожным горадзе, дзе прыходзілася бываць, мы бачылі мноства жабракоў, абяздоленых людзей. Не маючы свайго кутка, яны начавалі прама на вуліцах, у садах, ля пад'ездаў дамоў. Але вось на адной з вугальных шахт, якая знаходзілася ва ўладанні буйной кампаніі, гаспадары выгналі на вуліцу некалькі рабочых, патрабаваўшых павышэння заработнай платы, і мяне ўзялі на месца звольненага француза. Так пражыў я на чужбіне 17 год, і за гэты час ні ад каго не пачуў цёплага, ласкавага слова. Я быў там чужы чалавек, без радзімы. Гэтых матэрыялаў тады ішоў цэлы паток. Цытаваць няма сэнсу, бо ўсё рабілася па адным лякале. Жахлівая Францыя і доўгачаканая радасць сустрэчы. Не столькі з радзімай, колькі са сталінскай краінай. Цікава, ці існавалі людзі, якія верылі ў тую пісаніну. Карыстаючыся нагодай, паведамляю, што некаторыя ўнікальныя гісторыі тых вяртанняў вы можаце даведацца з новай кнігі журналіста радыё «Свабода» Валера Каліноўскага «Дзеці Францыі». Кніга днямі выйшла з друку. Часам у маладзечанскім судзе былі свае навіны. Тут у снежні 1948 адбываўся працэс над 7 асобамі, рознымі па ўзросце, па поле, па сацыяльным становішчы, па нацыянальнасці. Такім чынам судзілі:
Скіндер Иосифа Станиславовича, 1906 года рождения, жителя хутора Четверть Поставского района, из крестьян-середняков, поляк, беспартийный, малограмотный, женат. Липницкую Евгению Семеновну 1925 года рождения, уроженку хутора Шарковщизна Поставского района, из крестьян, кулаков, полька, беспартийная, грамотная, несудимая, незамужняя. Куликовскую Клавдию Семеновну 1926 года рождения, уроженку и жительницу Шарковщизна Поставского района, из крестьян, кулаков, полька, гражданка СССР, беспартийная, грамотная, несудима, замужняя. Куликовского Бориса Адольфовича 1923 года рождения, из крестьян-бедняков, поляк, беспартийный, грамотный, несудим, женат, участия в Отечественной войне не принимал. Жиховскую Татьяну Павловну 1918 года рождения, уроженку и жительницу города Поставы, из крестьян-бедняков, полька, беспартийная, грамотная, незамужняя, несудимая, без определенного занятия. Божечка Антонину Людвиговну 1901 года рождения, уроженку города Вильнюс Литовской ССР, при польском правительстве имела свой магазин. Жительница деревни Большие Споры Поставского района. Полька, беспартийная, грамотная, несудима, замужняя, связная партизанского отряда имени Суворова. Липницкого Семена Васильевича 1882 года рождения, уроженца деревни Споры, из крестьян кулаков, поляк, беспартийный, несудимый, малограмотный.
Что ж объединяло усіх гэтых людей?
Подсудимые Скиндер Иосиф, Липницкая Евгения, Куликовская Клавдия, Куликовский Борис, Жиховская Татьяна, проживая в Поставском районе, установили преступную связь с участниками вооруженной грабительской террористической бандой, возглавляемой Кривицким, которая действовала на территории Поставского и Мядельского районов Молодечинской области, оказывали содействие в преступной деятельности участникам банд-группы, представляли последним свои жилые и надворные постройки для сборищ ночлега, снабжали бандитов продуктами питания и самогоном, устраивали вместе с бандитами пьянки. Божечка Антонина, занимаясь незаконной медицинской практикой и поддерживая преступную связь с участниками банд-группы Кривицкого, в июле 1948 года оказывала медицинскую помощь раненому бандиту Радко, скрывающему на хуторе, принадлежащегося Липницким, и в лесном массиве. Липницкий Семен, зная о преступной связи с бандитами его дочери Липницкой Евгении, о том, что его дочь Евгения поместила раненного бандита Радко в сарае и приводила в дом, где оказывали медицинскую помощь бандиту, не донес органам советской власти о посещении его дома и построек бандитами.
Антисоветское подполье, загадковый командир Кривицкий, пораненный боец, якому перевязывая раны каренная вельнянка, колишняя уладальница уласной крамы, доглядая партизана 23-годовая девчина, дочка заможного хуторанина. Ну чим не завязка для сентиментальной оповести? Великие споры уже давно невеликие. Нежилые хаты поступово зносятся, жилых на колишней улице засталося не больше за десяток. Вёска имкливо перетворается у маляуничий хутор. У одной из хат я знайшёл двух старожилов: Наталью Малиновскую, кобетку 87 годов, и яе крыху молодейшего суседа Генрика Кончанина.
Вы знаете, это Божечка, як вам сказать, яна медик была, ну, як сказать, я не знаю, официально яна была медик, или были у яе документы, чи не, Ну, яна лячыла ўсіх людзей, хто да яе абращаўся, да гэтай, як мы звалі, Бажычкова. А Бажычка, гэты ейны быў мужык.
Антаніна, занімаясь незаконнай медыцынскай практыкай.
Вот гэта яна.
А вы ее помните, эту Антонину?
Помню. У меня в очи нечто, ну, я дома малая, бегаю, засорылись и воспаление. И так болели, и я обратилась до яе, а мы дети тут крутились. Ну, таки она мне закапывала нейкими каплями, и мне быстро прошло это воспаление, это Бажычкова. А Бажычка ей не сядел, ён на то, что ничего не робил, яна намного молодейшая, ён старый.
Яна и кульгала даже.
И кульгала яна.
Да, да.
И вот яна всем людям помогала, и бандитам гэтым,
и работала Богу. И посадили, не знаю як, я посадил, чтобы.
Это была добрая женщина?
Добрая, добрая, отзывчивая, всем людям помогала. Нікому не адказывала і сама жертвой стала.
Шкіндэр Іосіф Станіслававіч вас пастаў.
Ну, знала яго, Шкіндэра. Ага, і жонка Ядвінька была.
Это все их посадили?
Яны были связаны с бандитами, як называли. А бандиты гэтыя были просто против советской власти.
І гэта на войну не пошли, хавалі.
Евгения Липницкая.
Это Липницкая.
Да, да.
Тоже
да.
На футеры там.
На футеры.
Татьяна Жиховская.
Это я не знаю, да. А про Куликовских я чула, да. Но я их не знаю.
А вот, Рыбички, я малый помню.
Помните?
На пас.
А вы его бачили?
Хавалище.
А что это были за люди?
И я тебе сказать, на войну не пошел, на хаватцу.
Я не про Кривицкого, я про вот этих, Липницкая, Бажичка.
Нет, это были более-менее заможные хозяины, мужик заробил.
Бажичка хозяйка заможная, но... Ай, вы знаете, это вообще были добрые, нормальные люди, которые, ну, были против советской власти. И все. А им надо было жить. Так люди давали. А что, не будешь сопротивляться, сами возьмут. Им же надо было выжить. Сказали, эти бандиты любили магазины сельские обирать. На берег деколонов, тогда кони деколоном облиют. А тогда были ж люди, которые налоги собирали.
Финагенты?
Ага. Тады переймуть фенагента, переймуть, гроши отберуть, и Кривицкий напишет записку, что взял Кривицкий, как он был не виноватый. И их не виноватили агентов за то, что отбирали эти бандиты гроши от них.
Так он не забивал фенагента?
Не,
отберет деньги, еще напишет записку,
да, Кривицкий взял.
Кривицкий взял.
Но он был на войне, Кривицкий. Был, а тогда за умагом или где провалил, а тогда пошел до этих бандитов.
Ах, воя.
Вояк, это наши дядьки.
Які вырак атрымалі ўдзельнікі гэтай справы і ці вярнуўся хто з іх да хаты, пра гэта наступным разам. Эфіры Радыё Свабода мы з вамі падарожнічаем па ваколіцах вёскі Вялікія Споры, дзе ў 1948 годзе дзейнічала банда Крывіцкага. С вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.